Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Tapio Pajunen.
60 vuotta sitten Roomassa valettiin perustukset Euroopan yhdentymiselle. Puolessa vuosisadassa kuuden maan talousyhteisöstä kasvoi 28 jäsenmaan unioni, mutta nyt EU-pomot joutuvat juhlistamaan unionin merkkipäivää keskellä eksistentialistista kriisiä. Ensimmäistä kertaa historiassaan unioni on laajenemisen sijaan kutistumassa. Tämä on Politiikkaradio Extra, studiossa tänään Tapio Pajunen sekä kolme vierasta, joita vaivaan seuraavan tunnin ajan tällä äärimmäisen hankalalla kysymyksellä, millä ihmeen idealla EU ja Eurooppa voivat jatkaa epävakaisesta nykypäivästä kohti epävarmaa tulevaisuutta. Tervetuloa Politiikkaradioon Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma.
Kiitos.
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.
Kiitos.
Sekä Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki.
Kiitoksia.
Rooman sopimus alkaa olla eläkeiässä niin sanotusti, mutta juhlapuheita kirjoitellaan keskellä tuskien taivalta. Brysselissä piisaa huolia ja murheita, vaikka muille jaettavaksi kotoperäisestä populismista ja nationalismista Trumpiin saakka. Miten tässä näin kävi? Siis Euroopan yhdentymisenhän piti olla menestyskonsepti, vääjäämätön historiallinen voima. Ja Juhana ensin.
Joo, Euroopan unionihan on ollut jonkinasteisissa vaikeuksissa nyt vähintäänkin jo ehkä vuosikymmenen ajan. Ehkä voi ajatella tuolla 2005 paikkeilla, kun Ranskassa ja Hollannissa hylättiin kansanäänestyksessä Euroopan unionin perustuslaillinen sopimus. Niin siitä lähtien on Euroopan unionissa keskusteltu sen toiminnan oikeutuksesta ja kansalaismielipiteestä ihan toisella tavoin kuin mitä vielä tehtiin sitä ennen. Ja toki 2010-luvulla on ollut myös akuutteja kriisejä, yllättäviä tilanteita ja niiden nopea ratkaisemista vaativia tilanteita ja hetkiä, jolloin tämä koko koneiston päätöksentekokyky on ollut koetteilla. Mutta jos ajatellaan, että kriisi on kuitenkin niin kuin ehkä lyhytkestoinen tapahtuma ja tulee yllättäen ja siihen sisältyy voimakasta epävarmuutta ja myös semmoista hallitsemattomuuden tunnetta, niin voi tietysti sanoa, että ei ehkä Euroopan unionissa tällä hetkellä ihan sellaisesta tilanteesta ole kyse. Isoja vaikeuksia ja sen olemassaolo on kyllä uhattuna, mutta tilanne ei ole sillä tavoin niin kuin hallitsematon. Kysymys on ehkä niin kuin hitaasti etenevästä prosessista, jossa on joitakin dramaattisempia käännekohtia, kuten vaikka viime vuoden kansanäänestys Britanniassa EU-eron puolesta. Ja sitä ennen edellisenä vuonna tämä turvapaikanhakijoiden saapuminen Eurooppaan ja näiden määrien nouseminen reaktiot, joita se herätti. Mutta on vaikea sanoa sitten, että onko kysymys just jostain akuutista kriisistä juuri nyt vai hitaammasta kehityksestä.
Teija voi jatkaa tähän siis, että miten tässä näin kävi? Siis Euroopan unionihan on ollut menestyskonsepti, vääjäämätön historiallinen voima tähän saakka.
No en ehkä sanoisi, että vääjäämätön historiallinen voima, mutta sanoisin, että tällainen sovittautumisprosessi, jossa on keskusteltu Euroopan vähitellen laajemman ja laajemman eurooppalaisen yhteisön keskuudessa, että voidaanko sovittautua ikään kuin samoihin poliittisiin raameihin, suvereeni valtio, jonkinlainen muuntautumisprosessi, kuitenkin siten, että lopputulos ei ollut mitenkään varma, että mihin tämä johtaa. Nyt sitten samanaikainen laajentumisprosessi ja kysymys siitä, oikeastaan keskeinen kysymys siitä, että minkä luonteista yhteisöä tässä ollaan luomassa. Ja mun mielestä se tuli ihan uudella tavalla tähän eurooppalaisen keskustelun talous- ja velkakriisin myötä. Minkälainen on tämä meidän keskinäinen yhteisö? Kuinka syvä on se solidaarisuus ja minkälaisia rakenteita ja yhteisvastuullisuutta ollaan luomassa? Se on ollut tavallaan se, joka on nyt sitten osoittanut, että tällaista konsensusta on vaikea rakentaa. Et silloin tultiin tavallaan sille rajalle, jolloin sitten ne näkemyserot konkretisoituivat ja tietysti sitten sen jälkeen tullut näitä muita kriisejä, jotka mielestäni on ihan nostaa esille saman kysymyksen, mikä on taakanjako, mikä on tämä keskinäisen yhteisön luonne. Mutta mä olen sitä mieltä, että myöskin tämä kriisipuhe on liioiteltua, että on tiettyjä konsensusaiheita, jotka edelleen, joista ollaan ihan samalla tavalla samaa mieltä. Mutta sovitaanko sitten kaikki näin suurella joukolla samojen seinien sisään vastaisuudessakin, niin on se keskeinen kysymys. Ja nyt Iso-Britannia tietysti on osoittanut, että sen enemmistö ei, ei ole sitä mieltä, että sillä olisi paikka tässä yhteisössä.
No Heikki Patomäki, mikä on sinun analyysisi tästä, että miten tässä näin kävi, että eurooppalainen yhdentyminen niin on nyt menossa toiseen suuntaan?
Jokainen kysymys ennakko-olettaa jotain, jos me kysytään, miten tässä näin kävi, niin me oletetaan, että tämä oli jotenkin yllättävää, että tässä kävi näin. Kaikki ei kuitenkaan koskaan ollut sitä mieltä. Jos me ajatellaan, että mihin teorian tai tulkintakehikkoon perustuu se ajatus, että tässä oli jotain yllättävää, niin se on nimenomaan se Euroopan unionin virallinen kehikko. Jos on ollut kaksi elementtiä, jos me ajatellaan talousteoriaa, niin se on perustunut vapaamarkkina-utopiaan, ja jos me ajatellaan demokratia- ja legitimaatioteoria, niin se on perustunut sellaiseen kapeeseen käsitykseen, jossa eliittien vaihtaminen vaaleilla riittää poliittisen yhteisön legitimaatio. Tästä tulkintakehikosta katsottuna, niin tämä on ollut yllättävää, koska kyllähän sen piti toimia. Meillä on yhteiset sisämarkkinat ja yhteinen raha ilman minkäänlaisia valtiollisia talouspoliittisia instrumentteja ja välineitä, niin kyllähän tämä toimii, koska markkinat, vapaat markkinathan toimii hyvin. Näin ei kuitenkaan käynyt, ja monet jälkikeynesiläiset ja muita talousteorioita edustavat tulkitsijat tai analyytikot, sanoi hyvissä ajoin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa julkaistiin monia artikkeleita ja kirjoja, minäkin olin kirjoittamassa joitakin niistä, niin ennakoi, että tämä tulee kääntymään kriisiin, joka johtaa Euroopan unionin legitimaatiokriisiin, joka tulee johtamaan todennäköisesti Euroopan unionin hajoamiseen. Ja se johtuu siitä, että meillä ei voi olla yhteistä rahaa ja yhteisiä markkinoita, sisämarkkinoita, ilman talouspolitiikan välineitä. Se järjestelmä aivan yksinkertaisesti toimi. Kapitalistinen markkinatalous ei toimi ilman valtiota. Ja toinen puoli on sitä se, että tämä legitimaatio on ollut ohjolla pohjalla. Että jos me oletetaan, että se riittää, että hallitukset ja poliittinen eliitti vaihtuu määräajoin vaaleissa ja heitä sitten he edustaa kunkin maan kansalaisia ministerineuvostossa tai sitten jopa tämmöisessä euroryhmän tapaisessa epävirallisessa elimissä, niin se on niin monimutkainen ja epäsuora se tili- ja valtuuttamisen ketju. Että tavallinen kansalainen kokee, että se on todella kaukana heistä joka tapauksessa. Ja sitten kun tulee eurokriisin tapainen systemaattinen kymmenkunta vuotta jo kohta kestänyt jatkuva kriisien sarja, ja talouskasvu on pysähtynyt kokonaan ja työttömyys on korkealla tasolla, niin ei mikään ihme, että nousee vastavoimia, jotka artikuloi sitten poliittisen legitimaation pikemminkin kansakunnan kautta.
Mä oon siinä vähän Heikin kanssa eri mieltä oikeastaan, että kyllä mä olen sitä mieltä, että jos nyt puhutaan ongelmista tai integraation rakoilusta tai rapautumisesta, niin kyllä se alkoi jo, tai tavallaan tämä kysymys siitä, että onko meillä konsensusta Euroopassa vai eikö, niin kyllä se alkoi jo ennen kuin koko valuuttaunionia luotiin. Et mun mielestä tässä on kuitenkin viime kädessä kysymys siitäkin, että miten tämän integraatiohankkeen niin kuin tarkoitusperät nähdään. Että onko tässä kysymyksessä uusi valtiomuodostuskonstruktio vai onko tässä pikemminkin julkisen vallan alasajosta kysymys ja niin kuin yksilöiden vapauksien laajentamisesta. Että tässä on aika paljon periaatteellisia näkemyseroja jo ollut alkuperäisten, ei nyt ehkä ihan alkuperäisten, mutta sitten laajentumaan suuntautuvan unionin jäsenmaiden välillä siinä, että mikä tämän tavallaan koko homman tarkoitus on. Ja silloin, kun sitten tullaan sellaisiin aihepiireihin, jossa se lyödään pöydälle, ehkä voi sanoa, että nyt nämä viimeaikaiset kriisit on sitten sen, nimenomaan sen kysymyksen nostaneet pöydälle. Se on jotenkin kyetty niin kuin ohittamaan ja sivuttamaan tähän asti. On luotu kaiken näköisiä hybridikonstruktioita näihin unionin poliittisiin rakenteisiin, mutta nyt sitten sitä ei voitu enää sitä kysymykseen vastaamista välttää, jolloin kun se keskeinen kysymys tuli pöydälle, niin sitten nämä isot näkemyserot paljastuu. Että onhan se esimerkiksi Iso-Britanniasta puhutaan, niin kyllähän se on ollut niin kuin kiikunkaa kun koko jäsenyytensä ajan, että voiko se olla mukana tässä vai ei, koska se näkee tässä kuitenkin niin paljon itselleen vierasta.
Juhana.
Ja sitten tässä on monia sellaisia tekijöitä, jotka ei suoraan johdu näistä instituutioista tai päätöksentekokyvystä, vaan myös niistä olosuhteista, joissa niin kuin Euroopan unioni ja eurooppalaiset yhteiskunnat ja taloudet on. Esimerkiksi silloin, kun talouskasvu yleisesti on hidastunut, niin yleensä se on näkynyt jollakin lailla hidastumisena tai kriittisyytenä vaikeutena tätä eurooppalaista yhdentymisprojektia kohtaan 1970-luvulla tai 1990-luvun alkuvuosina, jolloin keskusteltiin monissa jäsenmaissa Maastrichtin sopimuksen hyväksymisestä varsin kriittisesti ja uudelleen nyt sitten 2010-luvulla. Eli Euroopan unioni pärjää aika huonosti sellaisena aikana, jolloin tämä taloudellinen hyöty ei ole selvästi mitattavissa ja siihen niin kuin kytkettävissä.
Mistä se johtuu, että nimenomaan Euroopan unioni tuntuu olevan sitten hauras tällaiselle talousiskulle? Vai onko se ylipäänsä? Politiikka on aina haurasta silloin, kun taloudella menee huonosti.
Minusta se koko kuvion ymmärtämisen avain on siinä, että ymmärretään se, että mikä rooli tällä unionissa valinnalla talousajattelulla ja koko maailmantalouden hallinnassa on myös sama talousajattelu, niin on johtanut nimenomaan tämän talouskasvun heikentymiseen ja sen myös jakautumisen muuttumisen niin, että eriarvoisuus on kaikkialla lisääntynyt. Ja tätä voi tiivistää sanaa uusliberalismi, kulunut termi, mutta edelleen osuva monessa mielessä, niin sehän on pohjautunut tähän ajatukseen siitä, että tehtävänä on nimenomaan hyödykkeistä mahdollisimman monia yhteiskunnan ja elämän alueita, tehdä niistä kauppatavaraa ja vapauttaa markkina, purkaa sääntelyä, ulkoistaa toimintoja pois julkiselta puolelta ja niin edelleen. Sama oppi on ollut vallalla myös Yhdysvalloissa ja itse asiassa Euroopan unioni ei ole pärjännyt sen huonommin kuin Yhdysvallatkaan tässä kehityksessä mitenkään olennaisella tavalla. Että jos katsoo kasvua per kapitaali henkeä kohden, niin hyvin pitkään tuohon eurokriisiin saakka Yhdysvallat ja Euroopan unioni kehittyi ihan rinta rinnan. Ainoa ero näitä välillä on se, että Yhdysvalloissa edelleen talouskasvua Euroopassa ei ole. Kummassakin talouskasvu on hidastunut. Yhdysvalloissa vielä paljon rajummin kuin Euroopassa, niin talouskasvu on jakaantunut entistä eriarvoisemmin. Eli käytännössä 70-luvun puolivälistä alkaen niin Yhdysvalloissa kaikki talouskasvu on mennyt aivan varakkaamman muutaman prosentin taskuun. Ja se on muuttanut niin kuin tätä asetelmaa. Se ei ole mikään sellainen asia, joka on riippumaton siitä opista, mikä vallitsee, vaan suora sen seuraus.
Mutta kai se kuitenkin on niin, että vaikeimpina taloudellisina aikoina, niin kyllähän se ruokkii just tällaista protektionismia ja nationalismia ja sisäänpäin kääntymistä pikemminkin kuin sitten avautumista ja kansainvälisyyttä ja ikään kuin tällaisia laajempia solidaarisuuden muotoja, jos nyt sitten niin voidaan puhua. Ja kyllähän se heijastuu integraatiossa. Nyt on vaan sitten jotenkin uusi hetki siinä mielessä, että on niin paljon tällaisia periaatteellisia jakolinjoja, periaatteellisia poliittisia kysymyksiä unionin pöydällä, mutta siitä huolimatta mun on vaikea nähdä henkilökohtaisesti, että se, mistä kaikki alkoi, eli Saksa ja Ranskan välisestä liitosta, vaikka kummassakin maassa on toisen suuntaista ajattelua, niin eri syistä niin on edelleen vaikea nähdä, että ne kaksi maata olisi valmiita sanomaan, että no palataan sitten siitä, mihin jäätiin 40-luvun lopulla. Että kyllä se, sitähän tässä nyt varmasti moni miettii, että jos tämä integraatio lähtee purkautumaan auki, niin mennäänkö sinne syntyjuurille asti vai jääkö sitten joku pieni pahalla kielellä kutsuttu ydin-Eurooppa, jonka ympärille sitten muut kiinnittyy erilaisilla järjestelyillä kuin nykyään.
Marine Le Pen on kyllä aivan valmis sanomaan, että palataan 40-luvulle.
Mä en ole ihan varma, koska hän on taitava poliitikko ja hän on sanonut, että yhteisvaluutasta pitää irtaantua ja EU-jäsenyydestä järjestää kansanäänestys, mutta mä en ole kuullut hänen sanovan, että Ranskan pitää erota EU:sta, mutta hän on kyllä valmis järjestämään kansanäänestyksen.
Eli siis Le Penin suhteen, tämä on tietysti tulkittu, siis populistithan nyt ajavat EU:ta ahtaalle, ja Le Penin suhteen on tulkittu aika yksiniittisesti, että jos hän pääsee valtaan, niin se on sitten EU:n loppu, niin näinkö ei sitten kuitenkaan?
No se on vähän vaikea sanoa, eihän hän tietenkään yksin sitä päätä. Ja toisaalta Ranska on aina ollut myöskin jakautunut. Ranskahan on alkuperäisenä EU-maana ollut hyvin jakautunut sen suhteen esimerkiksi, että miten se näkee ylikansallisen vallankäytön komissiolle, Euroopan parlamentille, tuomioistuimelle kuuluvan vallan, ylikansalliseen oikeusjärjestelmän. Mutta se, mikä Ranskassa on legitimoinut sitä, on nimenomaan tämä sen kautta saavutettu tiukka ote Saksasta. Ja mitä sitten Saksan yhdistyminen niin kuin alleviivasi entisestään ranskalaisesta näkökulmasta. Että jakautunut Ranska, kumpaan suuntaan se nyt sitten lähti sillä Penin johdolla, mutta olen kyllä pannut merkille sen, että yhteisvaluutalle hän on valmis sanomaan hyvästi, mutta ei ole vielä tietääkseni ottanut. En nyt voi sanoa, että jokaista lausuntoa olen sillä tavalla kuullut, mutta on ollut kyllä varovaisempi EU-jäsenyyden suhteen.
Niin tässä niin kuin Euroopan unionissa, nyt varsinkin Ranskassa ja myös Saksassa, niin siinä on tietysti niin kuin useita ulottuvuuksia. Yhtäältä se on markkinoita vapauttanut projekti, mutta toisaalta se on myös liittosuhde ja hallinnan tapa jäsenvaltioiden välillä. Ja Marine Le Penillä varmasti tämä geopoliittinen ajattelu ja tämä ajatus siitä, että Euroopan unioni on myös niin kuin Ranskan vallan väline, niin saattaa olla tärkeämpää kuin se ajattelu, että se muodostaa jonkun eheän ison sisämarkkinan tai valuuttaunionin. Että tässä voidaan nähdä, että on tämmöisiä niin kuin uudenlaisia säröjä syntymässä myös siihen tapaan, jolla kun ajatellaan, mikä Euroopan unioni on ja mikä sen paikka on. Esimerkiksi osa Briteistä on sitä mieltä, että EU on saanut liikaa valtiomaisia piirteitä ja se on niin kuin osa tätä sääntelyvaltiota ja sen takia sieltä pitää päästä eroon, jotta markkinat saadaan vapautettua, joka on taas sitten ihan erilainen käsitys kuin mikä brittikonservatiiveilla oli 80-luvulla, jossa taas EU edusti tapaa päästä eroon näistä valtiopiirteistä sekä Britanniassa että laajemmin myös muualla Euroopassa.
No tämä Britannia-kysymys tai sitten tämä Brexit-kysymys, niin sehän on kiinnostava, nyt kun tästä populismista puhutaan, niin siis selittyykö tämä Iso-Britannian Brexit-äänestys niin pelkästään populismilla?
Siis siinä on sama tausta kuin tässä muuallakin, että populismin nousu selittyy niillä yhteiskunnallisilla muutoksilla, mitä on tapahtunut viimeisen reilun 30 vuoden aikana Britanniassa. Kehitys alkoi aiemmin kuin muualla. Että, niin kuin monesti tulkitaan, että on ikään kuin globalisaation vastainen reaktio. Se on pienet, tai joiltakin osin se voidaan nähdä niin ihan järkevästi, ja se on osittain sitä, mutta se kuvio on kuitenkin vähän monimutkaisempi, ja osa niistä mekanismeista, mitkä tuottaa sitä populismia, niin on vähän epäsuorempia. Kun kaikki laittaa markkinoille, ihmisten työsuhteet tulee epävarmemmiksi, työ prekarialisoituu, työttömyys on korkealla tasolla, kokonaisia yhteisöjä, kaupunkia ja kyliä deindustrialisoituu, eli teollisuus lähtee sieltä purkautuu, vanhat toimeentulon tavat häviää, niin ihmiset joutuu ikään kuin turvattomuuden tilaa. Ja tämä turvattomuus, joka koskee niin kuin poliittista taloutta lähtökohtaisesti, niin kääntyy eksistentiaaliseksi turvattomuudeksi. Me kaikkihan ollaan turvattomia siinä mielessä, että jokainen meistä kohtaa kuoleman jonain päivänä ja niin edelleen, ja joka johtaa myös siihen, että aika monta kertaa ne reaktiot niin kuin tämän tyyppistä kapitalistista markkinataloutta vastaan voi olla myös uskonnollisia fundamentalismi osittain kumpuaa tästä, mutta toisaalta myös se nationalismi tarjoaa niin kuin tämmöisen kuvitteellisen yhteisön, joka luo turvan, jonkun me, johon voi kuulua, ja joka parhaimmillaan lupaa suojaa kaikkia tätä vastaan. Ja se paradoksi on se, että sitten samaan aikaan se eliitti, joka on lähellä vaikka brittiläistä rahoitusmarkkinoita, City of Londonia ja niin edelleen, on tyypillisesti tukenut tällaista markkinautopiaa globalisaatiota. Mutta se on ollut ambivalentti, koska koko ajan on mahdollista, kun luodaan Euroopan unionia tai uusia globaali hallinnan järjestelmiä, ne kääntyykin kokonaan toiseen suuntaan, eli niitä aletaan käyttää maailmanlaajuisen pääoman sääntelyyn, markkinoiden verottamiseen tai toimijoiden verottamiseen, luodaan uusia hallintajärjestelmiä, jotka muistaa paljon enemmän sosiaalidemokratiaa, ja sitä ne tietenkin vastustaa, ja siinä mielessä niin kuin tämä myös sen uusliberaalin eliitin niin kuin vastaus siihen, että onko ne nationalistisia vai onko ne kosmopoliitteja, niin vaihtelee. Britanniassa on ollut koko ajan hyvin ambivalentti. Margaret Thatcher esimerkiksi oli hyvin epäluuloinen Euroopan unionia kohtaan. Mutta vasta sitten, kun Mitterrand vakuutti hänelle, että kyllä tämä oli riittävän markkinakeskeinen projekti ja että tätä ei tulla haastamaan, tai me ei tulla haastamaan niin kuin Britannian vapaamarkkinapolitiikkaa Euroopan unionin kautta, niin Thatcher ikään kuin myöntyi siihen, että me voidaan jatkaa, mutta vaan sillä ehdolla, että voidaan paaluttaa kiinni se, että kuinka pitkälle Euroopan unionin integraatio voi tässä suhteessa ylipäätään mennä.
Teija.
No, mun mielestä ei ollut kyse, siis populismi jotenkin niin kuin viimeisteli sen Brexitin, mutta kyllä mä lähtisin selittämään sitä britannialaisesta poliittisesta kulttuurista käsin ja nimenomaan siitä, että miten se tavoitteen asettelu sieltä on näyttäytynyt integraation suhteen, että nimenomaan tavoitellaan yksilön vapauksia ja tavoitellaan Britannian kokoiselle maalle näitä yhteismarkkinoita, talousargumentaatio. Mutta sitten se, mikä Britannialla on ollut alusta asti ongelma, on se, että se on ollut johtovaltio monessa yhteisössä ja se pitää itseään tällaisena eurooppalaisena suurvaltana. Mutta sitä rooliahan se ei koskaan saanut integraatioprojektissa, jonka suurvaltoja olivat Saksa ja Ranska, jotka paljon enemmän kuin Britannia koskaan, niin näyttivät integraation suunnan, koska niillä oli ikään kuin yhteisempi visio manner-eurooppalaisten alkuperäisten jäsenmaiden kesken juuri siitä, että minkälaiseen lopputulokseen tässä pitää pyrkiä. Jonkunlaiseen liittovaltiokonstruktioon kuitenkin oltiin valmiita, ja siihen Britannia ei missään nimessä tämän poliittisen kulttuurin ja omien odotustensa myötä ollut valmis. Mutta kyllä mä nostan esille myöskin sen, että vanha imperiumi ja eurooppalainen suurvalta joutui ikään kuin alistumaan muiden eurooppalaisten maiden visiolle siinä, ja sitten se ikään kuin myöskin ruokki sitä irtaantumishalua. Britannialla on muita yhteisöjä, joissa siellä on paljon houkuttavampi rooli kuin Euroopan yhteisö, esimerkiksi just vanha kansainyhteisö, ja myöskin tämä, mikä nousee nyt sitä, on noussut Brexitin ympärillä, tämä erityissuhde Yhdysvaltoihin, jossa se on myöskin tällainen, jossa sille tulee tällainen suurvallan ikään kuin rooli enemmän.
Joo, kaikkihan me tiedämme sen, että se on kova paikka, kun kansakunta ei ole enää suurvalta. Juhana.
Niin Britannialla ja Briteillä näitä kuviteltuja yhteisöjä on tavallista enemmän. Heillä on useita kuviteltuja yhteisöjä, entinen imperiumi, kansainyhteisö, joka on aika pitkälle kuviteltu yhteisö tämän päivän maailmassa. Tai sitten erityissuhde Yhdysvaltoihin, johon sisältyy hyvin paljon kuvittelua aina. Mutta tätä Britannian erityislaatuisuuttakin joskus ehkä hieman korostetaan liikaa. Että aika monissa muissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia mielipiteitä siitä, että kuinka pitkälle Euroopan unioni pitäisi mennä. Ajatellaan vaikka ruotsalaista keskustelua integraatiosta ja euroon liittymisestä aikanaan myös Tanskaa tai jopa Ranskaa. Ja siellä käytyä keskustelua siitä, että missä määrin valta pitää olla jäsenvaltioilla ja missä määrin valta pitää olla sitten näillä yhteisillä elimillä. Eli toisaalta voidaan ajatella, että Britanniassa tämä tilanne myös ihan niin kuin lyhyen aikavälin tekijöistä johtuen eteni siihen pisteeseen, että pääministeri siellä päätti kutsua kansanäänestykseen. Ja kansanäänestyksissä usein voi tulla yllätyksiä, ihmisten käsitykset muotoutuu monen tekijän summana. Ja Britanniassa eliitti kävi ja käy sisäistä valtataistelua. Siellä konservatiivit ovat perinteisesti olleet jakautuneet Eurooppa-kysymyksissä ja he sai tiukan haasteen vajaa 10 vuotta sitten sisäisesti ja tämä näkyy välittömästi siinä tavassa, millä sitten konservatiivien sisäiset jakolinjat kärjistyy ja puolueessa käynnistyy sisäinen kamppailu. Ihan niin kuin siellä kamppaillaan tänä päivänäkin vallasta ja siitä, että minkälainen ryhmä sitten konservatiivipuolet johtaa vastaava valtataistelu on menossa Labour-puolueessa. Britannialla on ehkä niin kuin tyypillistä se, että isot puolueet on kaikki olleet jakautuneita Eurooppa-kysymyksissä. Mm. Ja ehkä siinä se on se suurin ero muihin jäsenmaihin, mutta yhtä lailla on kysymys myös eliitin sisäisistä erimielisyyksistä, jotka Britanniassa on ollut kärjekkäämpiä kuin ehkä muualla.
Se ratkaisutekijä kuitenkin oli se populismin nousu, nimittäin UKIPin menestys vaaleissa, europarlamenttivaaleissa vielä vain eri toten, niin johti siihen, että koska ne äänet oli aika usein konservatiivilta pois, että David Cameron päätti ryhtyä uhkapeliin.
Eli tarvittiin ikään kuin kuitenkin tämmöinen populistinen sykäys.
Ne muutamat miljoonat ihmiset, jotka olivat mukana tässä populistisessa liikkeessä, valmiita äänestämään UKIPia tai konservatiivipuolueen vastaavia sektoreita, niin ne oli niitä, jotka laukasivat tämän kehityksen. Ilman tätä UKIPin nousua, niin tätä ei olisi tapahtunut.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio Extra käynnissä. Piehtaroidaan eurooppalaisten ideoiden äärellä. Vieraana ovat maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen sekä Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma. Ja tässä on nyt väännetty peistä tästä nykytilasta, siis finanssikriisi, sen jälkeen tuli eurokriisi, pakolaiskriisi, nyt meillä on päällä populismikriisi ja seuraava kysymys on, että onko edessä hajoamiskriisi. No, saapa nähdä. Eksistentiaalinen kriisi joka tapauksessa EU:lla. Mutta siis tämä on tätä puhetta. Mutta jos puhutaan EU:n nykyisestä kannatuksesta, sen syistä sekä nykyisestä vastustuksesta ja sen syistä eri jäsenmaissa, niin minkälainen kenttä meillä on tällä hetkellä edessä?
No yleisesti voi sanoa, että Euroopan unionin instituutioiden kannatus on pohja lukemissa. Että kysytään luottamusta eurobarometreissa, niin ne on alhaisempia suurin piirtein kuin koskaan Euroopan unionin historiassa. Tämä viimeaikainen pieni niin kuin talouskehityksen paraneminen on näkynyt siinä, että ihan niin kuin se syvin pohja on ihan pikkusen ohitettu, mutta jos katsotaan pitkän aikavälin trendiä, niin pohjalla ollaan. Ja tämä näkyy myös siinä, että ympäri Eurooppaa ne puolueet, jotka on kaikkein jyrkimmin vastustanut Euroopan unionia, niin näyttää menestyvän suhteellisesti ottaen kaikkein parhaiten, ja tämä voi olla hyvin kohtalokasta Euroopan unionin kehitykselle. Minusta disintegraatioissa hajoamisskenaario on tällä hetkellä hyvin todennäköinen.
Kansalaisten luottamus Euroopan unionin instituutiot kohtaan niin näkyy seurailevan aika pitkälle heidän käsityksiään poliittisiin instituutioihin ylipäätään. Et jos he ei luota EU-instituutioihin, niin on aika tyypillistä, että silloin he myös vastaavat niin, että he eivät luota myöskään kansallisiin instituutioihin. Et nämä kaksi käyrää kulkee samansuuntaisesti. Joissakin maissa kansalliset instituutiot on vähemmän suosittuja kuin EU-instituutiot, ja joissakin maissa on päinvastoin.
Missä maissa?
Yleisesti ottaen näissä 2000-luvulla Euroopan unioniin liittyneissä maissa EU-instituutiot, nyt ehkä Unkaria lukuun ottamatta, niin nauttii laajempaa luottamusta kuin omat kansalliset instituutiot. Ajatellaan, että Euroopan unioniin liittymällä voidaan myös jollain lailla tervehdyttää ja demokratisoida omaa yhteiskuntaa. Sitten on tietysti Britannia ehkä paras esimerkki maasta yhteiskunnasta, jossa omat poliittiset instituutiot on jonkin verran suositumpia kuin EU-instituutiot. Tosin Britanniassakin on erittäin suurta kriittisyyttä hallitusta ja Westminsterin parlamenttia kohtaan. Eli kyllä nämä niin kuin, täytyy jollain lailla myös kytkeä niin kuin poliittisen kulttuurin, poliittisen mielipideilmaston muutokset kansallisesti ja tällä Euroopan tasolla. Ne ei ole ihan niin kuin toisistaan erillään olevia ilmiöitä.
Mä en ole törmännyt tuohon, mitä Heikki sanoi, että Euroopan unionin instituutioiden suosio olisi pohjalukemissa. Niissä standardi eurobarometreissähän kysytään myöskin, tai se instituutiokysymys on yksi, mikä yleensä on aika niin kuin vakioiset, miten, ja heijastelee ehkä juuri tätä, mitä Juhana sanoi enemmän, että mitä ihmiset yleensä suhtautuu poliittisiin instituutioihin. Monissa jäsenmaissa on kuitenkin juuri niin, että ne unionin instituutiot, niitä tuetaan ehkä ne ei ole vielä, kun ne määrää suoraan yksilöille velvoitteita, niin niihin voidaan jopa suhtautua myötämielisemmin. Mutta sitten tämä niinku kannatus oman maan EU-jäsenyydelle tai se, että missä valossa näkee integraation, niin kyllä siinä tämä polarisaatio näkyy, että jos vielä kun mennään 10 vuotta taaksepäin, niin aika iso osa ihmisistä oli välinpitämättömiä integraation suhteen, ei ollut niinku kantaa. No nyt on selkeästi, meillä on tämä nippu maahanmuutto, integraatio, globalisaatio, joka nyt on muodostunut niinku monissa yhteiskunnissa tämmöiseksi yhteiseksi jakolinjaksi, että se, että niinku, jos ollaan maahanmuuttokriittisiä, niin se sitten niputetaan myöskin, niin kuin vaikkapa Britannian keskustelussa. Että vaikka EUlla, jolla ei ollut kuitenkaan niin paljon tekemistä sen Britannian maahanmuuttotilanteen kanssa, niin tuli syntipukiksi siitä. Et nyt se jakolinja yhteiskunnissa on selkeämpi ja ollaan sitten joko puolesta tai vastaan. Mutta sitten voidaan ottaa mielenkiintoinen esimerkki vaikka Puola, jos ajattelee, että nykyhallituksen nationalistisen Puolan nykyhallituksen aikana, niin puolalaisethan on äärimmäisen EU-myönteisiä. Tämä mielipidekehitys on niin kuin mielenkiintoinen asia, ja mä luulen kyllä, että siinä on just tämä kansallinen politiikka ja sitten ehkä nämä perinteiset poliittiset kulttuurit ja jakolinja, se selittävä tekijä. Mä olin myöskin sitä mieltä, että mun mielestä mä en lähtisi niin kuin ennakoimaan integraation hajoamista, että sitä on niin monta kertaa ennakoitu aikaisemminkin. Mä muistan sen perustuslakikonventin jälkeen, kun Ranska ja Hollanti äänesti perustuslakisopimusta vastaan, niin silloinhan niin kuin lähes koko mediakenttä Euroopassa julisti integraation tuomiopäivän koittaneen. Ja nyt se oli tässä ja perustuslaki kaatui ja EU kaatui.
Tällä hetkellähän puhutaan hyvin voimakkaasti tästä nimenomaan tällaisesta hajoamiskriisistä, mutta jos katsotaan näitä jakolinjoja, mitä EU:sta löytyy, siis meillä on tietysti Pohjois-Euroopan maat ja sitten on Etelä-Euroopan maat, sitten meillä on Itä ja Länsi ja sitten meillä on vanhat ydinunionin maat ja sitten on uudet unionimaat ja jos mietimme tätä EU:n legitimaatiota EU-kansalaisten keskuudessa ja näitä käsityksiä siitä, että mikä se on, kuinka suosittu tai kuinka vastustettu EU-kokonaisuudessaan on, niin mitä me pystymme sanomaan tästä isosta kokonaisuudesta?
No siis EUn sisältä löytyy nyt todella monenlaisia jakolinjoja. Osa on vanhoja ja osa on vähän uudempia. Ehkä tämä vanhojen jäsenmaiden ja uusien jäsenmaiden välinen jakolinja on edelleen keskeinen. Se tulee silloin tällöin esiin sellaisena selkärankareaktiona, jossa nämä perustajakuusikko, kun löytää aika usein tiukan paikan tulleen, löytää toisensa ja alkaa puhua tietyllä tavalla yhdessä. Sitten meillä on hyvin vanha historiallinen jakolinja itään ja länteen. Se liittyy Euroopan niin kuin talousmaantieteeseen, kulttuurimaantieteeseen, elintasoon, eroihin. Ja se näkyy nyt viime aikoina taas vahvistuneen. Vähän aikaisemmin 2010-luvun alussa eurokriisin, velkakriisin aikana, niin jako pohjoiseen ja etelään vahvistui. Ja siihen tuli sellaisia uusia piirteitä, joissa myös otettiin niin kuin moraalinen ulottuvuus sille, että ei pelkästään maat ja kulttuurit ole erilaisia, vaan ne on myös eriarvoisia, koska ne pitää sisällään niin kuin erilaisia moraalikäsityksiä. Toiset huijaa ja toiset noudattavat sääntöjä. Tällaisia uusia piirteitä tuli siihen keskusteluun. Mutta että näitä voidaan rakentaa nyt todella monella tapaa, nyt tällaisia isoja ryhmittelyjä. Ja itse asiassa niiden ryhmittelyjen jakaminen on osa tätä nykyistä Eurooppa-politiikkaa, koska myös sillä tavoin voidaan sitten jollain lailla perustella omia näkemyksiä leimaamalla myös muita yhteiskuntia ja Euroopan osia jollain lailla taantumuksellisiksi tai epärealistisiksi tai jotenkin muuten.
Epäilemättä meillä on kulttuurillisia ja geopoliittisia eroja myös unionin sisällä, mutta jos katsotaan niin kuin visioita ja kamppailuja hegemoniasta, joka koskee näitä visioita Euroopan unionin tulevaisuudesta, niin me voidaan ajatella asiaa myös paljon poliittisemmin. meillä on olemassa oikeisto vastaus tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Pyritään kyllä jatkamaan niin kuin sillä polulla, millä ollaan suhteessa näihin Euroopan perustuslaillisiin sopimuksiin, euroon ja talouskuriin ja niin edelleen. Mutta samalla pyritään kuitenkin rakentamaan unionia enemmän identiteetiksi, jolla on selkeä oma me, Kuba tai jonkinlainen yhteinen kollektiivinen identiteetti. Ja se tapahtuu nimenomaan ulkoisten vihollisten rakentamisen kautta ja sotilaallisen voiman rakentamisen kautta. Eli yksi mahdollinen skenaario Euroopasta on, jos tämä visio toteutuu, että Euroopan unioni, vaikka sen talouspoliittinen linja ei välttämättä muuttuisi, niin se muuttuu siinä mielessä, että tämä Euroopan puolustusyhteistyö ja sotilaallinen yhteistyö lähtee eteenpäin. Lissabonin sopimuksessa sovittiin, että Euroopan unionin lähdetään kehittämään tähän suuntaan, mutta käytännössä tämä eurokriisi on tarkoittanut, että unioni on pikemminkin valunut enemmän takaisin tämmöisiin kansallisvaltiokeskeiseen politikointiin. Mutta nyt on viimeisen vuoden aikana kuultu yhä enemmän äänenpainoja myös Suomen komissaari Jyrki Kataisen kautta, että pitää ruveta rakentamaan nimenomaan Euroopan yhteistä puolustusta, ja potentiaalisia vihollisiahan alkaa riittää, että on poliittinen islam, joka on myös osittain Euroopan unionin sisällä. Meillä on Turkki, joka on vajoamassa jonkunlaiseen diktatuuriin, Putinin Venäjä, Ukrainan konflikti, ja nyt meillä on vielä Donald Trump Atlantin toisella puolella, joka tekee myös NATOsta yhä, ja NATOn tulevaisuudesta aiempaa paljon epävarmemman. Ja kaikki nämä tukee sitä projektia, että rakennetaan tämmöistä yhteistä puolustus-EU-ta tai hyökkäys-EU-ta mahdollisesti, koska sotavoimia voidaan käyttää mihin tahansa tarkoituksiin. Mutta sitten on myös vasemmistovisio Euroopan unionin tulevaisuudessa. Se on täsmälleen päinvastoin, me käännetään se talouspoliittinen linja ja demokratiakehitys toiseen suuntaan. Ja esimerkiksi DiEM25-liike niin pyrkii nimenomaan tämän tyyppiseen systeemiin, jossa eri vaiheessa niin Euroopan unionin instituutio demokratisoidaan ja niiden talouspoliittinen suunta käännetään kohti, voi sanoa, että ainakin lyhyellä aikavälillä lähinnä niin kuin sosiaalidemokraattiseen suuntaan.
Eli tämä siis Varoufakiksen, eli Kreikan entisen valtiovarainministerin polkaisema liike.
Kyllä.
Ja syvältä eurokriisin
mutta
suosta.
Jos ajatellaan eurooppalaisia niin kuin valtakeskittymiä, niin esimerkiksi sosiaalidemokraatit, jotka ovat olleet toinen valtapuolue Euroopan unionissa, Euroopan parlamentissa, komissiossa tärkeässä roolissa, niin siellä keskuudessa käydään niin kuin aktiivista samaa keskustelua, että onko sosiaalidemokratia loppu, eli me saadaan Euroopan unionin suuntaa muutettua. Ja silloin se on paljon enemmän niin kuin siellä sisällä kuin pelkästään tämä DiEM25-liike, joka on aika ulkolaidella. Kysymys on aika paljon ajoituksista. Riittääkö aika siihen, että Euroopan unionin suuntaa saadaan käännettyä?
No, Teija haluaa tähän täydentää ja sitten Juhana.
Mä haluan sanoa muutaman sanan siitä puolustuksesta, mutta sitä ennen tästä EU:n tuesta, niin kuin otit esille, että mitä nyt sitten kansalaiset ajattelee. Mm. Ja mä olen sitä mieltä, että kansalaiset on jakautuneita. Ne on aina kysymys siitä, että me ollaan nyt rakentamassa niin kuin jonkinlaista uutta poliittista konstruktiota integraation puitteisiin Euroopassa. Ja kaikki on sitä mieltä, että sellainen, mikä tukee rauhaa ja talouskasvua ja kansalaisten hyvinvointia on hyvä. Mutta sitten kun me kysytään, että millä kustannuksella se tapahtuu, ollaanko valmiita luopumaan kansallisista identiteeteistä, kansallisvaltiojärjestelmistä, niin sitten alkaa vaikeudet. Ja tämä on tätä kivuliasta prosessia kohti jonkinlaista uutta, minkä muodosta ei olla yhtä mieltä. Ja et silläkin tavalla mä olen sitä mieltä, että mä välttäisin näitä suuria puheita siitä, että nyt alkaa mureneminen. Että kyllä tämä on niin kuin tätä samaa prosessia, mitä tätä isoa murrosta, mitä on eletty. Välillä on ollut helpompaa, erityisesti hyvinä aikoina on ollut helpompaa. Ehkä pienemmän unionin puitteissa se oli helpompaa. Nyt on aika iso joukko, on enemmän poliittisia kulttuureita, erilaisia valmiuksia, ne korostuu. Mutta tästä Heikin ottamasta puolustusulottuvuudesta, niin mun on kyllä vaikea nähdä, että esimerkiksi saksalainen ajattelu taipuisi. Unionihan on täysin kykenemätön pelaamaan minkäänlaisilla sotilaallisilla uhkakuvilla. Eli kun sitä puolustusyhteistyötä on lujitettu ja tällaista niin sanotusta yhteisestä puolustuksesta on puhuttu, mitä ranskalaiset toivoo tästä suurvaltanäkökulmasta myöskin Euroopan unionille, jotta saa ikään kuin sitä kautta vahvistettua omaa maailmanpoliittista asemaansa, niin sitä on ikään kuin rakennettu tällaisesta näkökulmasta, että se on tällainen uskottavuustekijä vahvistuvalle unionin vallalle. Mutta ei ole operoitu niin kuin uhkakuvilla, että sitä ei ole perusteltu uhkakuvilla. Nyt ollaan vähän siinä maastossa, koska kansalaisyhteiskunnat vaatii konkreettisia asioita Euroopan unionilta. Kansalaiset vaatii turvaa. Ei nyt välttämättä vaadi uhkakuvaa ja turvaa, mutta joka tapauksessa unioutuu tulemaan epämukavalle maaperälle, itselleen epämukavalle maaperälle monien jäsenmaiden näkökulmasta täällä puolustustontilla, eikä vähiten Saksan niin kuin rauhan aatteen näkökulmasta. Saksa on kuitenkin suuri maa ja pistää kovasti jarrua, kun aletaan tulla sellaiselle tontille, jossa nähdään, aletaan pelaamaan tällaisilla yhteisillä uhkakuvilla. Et se on mielenkiintoista katsoa, että miten sitä unionin yhteistä puolustuspolitiikkaa oikeutetaan, koska siellä on kuitenkin tukea, eikä vähiten kansalaisyhteiskunnissa, että unionin pitää konkreettisesti turvata ei ainoastaan taloudellista hyvinvointia, vaan myöskin turvallisuutta.
Taitaapa se olla Suomessakin niin, että jos puhutaan näistä NATO-gallupeista, niin kyllä tuo EU:n puolustusulottuvuus nauttii suurempaa luottamusta kansankeskuudessa kuin tämä kuuluisa NATO-kortti. No, Juhana.
Niin siitä Euroopan unionin puolustusulottuvuudesta toki niin kun tiedetään paljon vähemmän, mitä se konkreettisesti tarkoittaa kuin NATOsta. Täytyy muistaa, että useimmat Euroopan unionin jäsenvaltiot on varsin syvässä sotilaallisessa liittosuhteessa Naton kautta jo nyt, ja tähän keskustelun kaiken aikaa niin kun liittyy kysymys siitä, että kuinka pitkälle Euroopan unionin nykyiset NATO-maat olisivat sitten valmiita menemään ilman Yhdysvaltoja omassa puolustusyhteistyössä ja mahdollisessa konfliktitilanteessa, koska sehän sen vasta edellyttää syvää solidaarisuutta ja jopa niin kun valtiollista yhdentymistä, jos ajatellaan, että ilman Yhdysvaltoja Euroopan unionin jäsenvaltiot jollain lailla muodostaisivat itsenäisen sotilaallisen kapasiteetin ja siihen liittyvän varsin syvän yhteistyön, jossa on ollut niin vaikeaa eurojärjestelmän ylläpidossakin.
Eli tämä kehitys on tähän asti ollut aika hidasta ja viimeisen vuodenkin aikana, kun ne on estetty näitä summia, mitä ollaan valmiita laittamaan yhteiseen puolustusyhteistyöhön tai puolustusteollisuusyhteistyöhön, niin ne on aika pieniä vielä. Mutta tämä skenaario, vaikka se ei ole todennäköisin skenaario Euroopan unionin tulevaisuudesta, niin on tullut paljon todennäköisemmäksi viimeisen ihan vuoden parin sisällä. Ja minusta se vaikuttaa tällä hetkellä jo kohtuullisen uskottavalta. Nimenomaan Donald Trumpin valinta edesauttoi vielä tätä kuviota, että konflikti EU ja Venäjän välillä, joka on akuutti, joka on muuttanut myös sitä, niin kuin miten Venäjällä esimerkiksi havainnoidaan Euroopan unioni. Että 90-luvulla Euroopan unioni oli hyvä, jos oli edes niin kuin kauppaliitto, joka kanssa tehdään jotain diilejä, teknisiä ja muita. Nyt se alkaa olla myös sotilaallinen mahti aika monessa mielessä. Että se on muuttunut hyvin olennaisella tavalla, tai ainakin potentiaalinen sellainen, vaikka toki Venäjä pyrkii myös samaan aikaan pelaamaan sitä korttia, että neuvottelee erikseen kunkin jäsenmaan kanssa.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio ekstra käynnissä, ja Heikki sen sanoi, siis Trump, Putin. Eli tästä pääsemmekin näihin EU:n ulkoisiin uhkiin. Ulkoinen populismi. En tiedä, liittyykö ulkoinen populismi Vladimir Putiniin, mutta Donald Trumpiin se ainakin liittyy. Ja tässä on semmoinen piirre nyt, että siis Trumphan on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka ei ainoastaan vastusta Euroopan yhdentymistä, vaan oikeastaan näyttää jopa ajattelevan, että EU:n ikään kuin hajoaminen voisi jollain tapaa olla jopa Amerikan intressi. Tällaisia tulkintoja on Trumpin twiiteistä muun muassa tehty. Onko Trump todella uhka EU:lle?
On hirveän vaikea sanoa, että mitä Trump ajattelee Euroopan unionista. Että hänhän niin kuin tuottaa valtavan aineiston niin kuin oikeastaan joka päivä omasta ajattelustaan, mutta siinä on paljon niin kuin jäsentymätöntä ja paljon sellaista on vaikea sanoa, että kuinka paljon hän on pohtinut joitakin asioita. Hän on selvästi pohtinut kansainvälisen kaupan ja maailmantalouden rakenteita. Ja siinä hän näkee Saksan kaltaiset maat selvinä kilpailijoina, maa, jolla on ylijäämää omassa ulkomaankaupassaan Yhdysvaltoja, joka siihen niin kuin Suomellakin on muuten ylijäämää.
Olemme potentiaalinen kilpailija.
Kyllä, kilpailemme tietyllä tavalla, mutta
tai hänelle Trumpille.
Selvästikään ole niin kuin vastaavalla tavalla jäsentyneitä näkemyksiä Euroopan unionin kaltaisesta organisaatiosta. En usko, että hänellä on hirveän jäsentynyttä näkemystä maailman kauppajärjestön toiminnasta tai yhdistyneiden kansakuntien toiminnasta, mutta hänellä on jäsentyneitä näkemyksiä joistakin piirteistä, kuten maailman kauppajärjestelmän toiminnasta, lähinnä näiden ylijäämien ja alijäämien kautta, tai siitä, että onko valuuttakurssit edullisia tai epäedullisia. Että on hirveän vaikea sanoa, että mitä hän todella haluaa sitten näiden monimutkaistempien organisaatioiden kysymysten suhteen.
Sillä tavalla varmaan Trump on jo ollut uhka Euroopan integraatiolle, että hän on kyseenalaistanut monia niistä arvoista, joille integraatio rakentuu. Ja tavallaan kyseenalaistanut niin kuin sitä yhteistä läntistä arvoperintöä. Ja tämähän on ollut just se kantava voima, että EU ja Yhdysvallat on kyenneet globaaleissa konteksteissa tekemään yhteistyötä. Se, mikä on rakentanut sellaista maailmaa, jossa unioni on voinut toimia, jossa ei ole toimittu geopoliittisista lähtökohdista tai jossa sotilaallinen voima ei ollut vaikka tärkeä, mutta ei niin kuin keskeisin valtatekijä. Ja nyt kun hänen maailmankuvansa tuntuu olevan erilainen ja sillä tavalla vetää mattoa tältä ikään kuin arvoyhteydeltä ja niin muodoin myöskin sitten Euroopan unionin tältä erilaiselta olemukselta pois. Mutta ajatteleeko hän sitten joskus, koska kuitenkin se kantava voima Yhdysvaltojen tuelle integraatiota kohtaan on ollut se, että tarvitaan vahva Eurooppa, jotta Yhdysvallat voi sitten käyttää resursseja ikään kuin muualla, jos sillä on tämmöinen globaali intressi. Tuleekohan joskus sitten ikään kuin toisiin ajatuksiin siinä suhteessa, jos ajatellaan näitä ihan näitä konkreettisia puheita, joissa hän on puhunut myönteistä integraation rapautumisesta, jos sitten siitä lopputuloksena syntyisi heikko Eurooppa, niin voiko se sitten olla Yhdysvaltojen intressien mukaan? En tiedä, että miten nämä, mutta kuitenkin tämä hänen maailmankuvansa mielestäni on sen henkinen, että se ei niin kuin tue tai kannattele integraation olemusta.
Mm. Niin, en tiedä, kuin suuri tämä ero Euroopan unionin käytännön toiminnan arvojen ja Trumpin Amerikan välillä on, että jos ajattelee vaikka pakolaisia ja niiden tulon estämistä Välimerellä, ne hukkuu sinne ja maksetaan rahaa Erdoganin Turkille, jotta ne pysäyttää pakolaisleirille ihmisvirran Eurooppaan. Tai Schäuble sanoo Kreikalle, että talouspolitiikka on liian tärkeä asia, että voidaan antaa demokraattisten vaalien vaikuttaa siihen. Niin tämän tyyppiset autoritaariset tendenssit, mitä Euroopan unionissa on, niin on ihan samanlaisia kuin mitä Trumpin Yhdysvalloissa on.
Se on mun ajattelussa se on Euroopan unionin kuitenkin tällaista politiikkaa, että jos ajatellaan nyt näitä peruspilareita, jotka kuitenkin perustuu tällaiseen monenvälisyyteen, multilateralismiin, ikään kuin maailmanjärjestöt jäsentävänä periaatteena, ihmisoikeuksiin, demokratiaan, kuitenkin suuressa mittakaavassa, jos ajatellaan unionin luonnetta, niin Amerikka ensin ja tällainen niin kuin sotilaallisen voimaan sisäänpäin katsomiseen perustuva ikään kuin poliittinen järjestys valtioiden osalta on kuitenkin toisen henkistä kuin se, mikä tavallaan unionin perusluonteelle on ominaista.
Mutta toisaalta Trump määrittelee niin Yhdysvaltojen intressejä paljon kapeammin kuin mihin me ollaan totuttu. Hän niin määrittelee esimerkiksi, että nyt näyttää siltä, että määrittelee tämän Euroopan ja Venäjän muodostaman alueen osalta taloudellisesti. Hän katsoo niitä asioita, jotka Yhdysvaltojen kannalta olennaisia, hänen näkökulmastaan ne liittyy talouteen, ei niinkään sotilaalliseen turvallisuuteen, jollain lailla kyllä terrorismiin ja sen torjuntaan. Ja sitten hän katsoo muita maailman alueita ja priorisoi myös taloutta, mutta saattaa nähdä vielä jotain kulttuurisia uhkia Meksikoon, Latinalaiseen Amerikkaan liittyen ja kykenee näitä sitten hyödyntämään myös omassa retoriikassa, että se ehkä se suurin ero on siinä kuitenkin, että hän määrittelee ne Yhdysvaltojen intressit niin kapeasti, ja kun siihen ei ole totuttu, niin silloin sijättää paljon kysymysmerkkejä siitä Yhdysvaltojen laajemmasta sitoutumisesta. Siis sinänsä nämä Trumpin ajatukset ei ole mitenkään harvinaisia Yhdysvaltojen sisäisessä keskustelussa, mutta ensimmäistä kertaa ne on Valkoisen talon päälinja.
No näettekö, että tässä Trump, hän on vähintäänkin nyt sitten ikään kuin vähän hieman piittaamaton ainakin EU:ta kohtaan, niin näettekö, että tällä olisi tämmöinen jonkinlainen esimerkkivaikutus Euroopassa nyt, kun Euroopassahan on tulossa näitä kansallisia vaaleja ja oikeistopopulismi etenee. Että Trumpin esimerkki toimii ikään kuin lippuna kohti tähän suuntaan, hajoamisen suuntaan.
Kyllä, ehdottomasti. Ja Trumpin hallintohan pitää myös aktiivisesti yhteyttä Euroopan oikeista nationalistisiin puolueisiin. Se on jännä juttu, että tämä nationalismi, silloin kun saa tämmöisiä radikaalimpia muotoja, niin voi itse asiassa olla poikkikansallinen liike. Että ihmiset eri puolilta voi niin kuin yhdistyä ajamaan kukin meidän kansakunta ensin ajattelua.
Kaikki maailman nationalistit liittykää yhteen.
Juuri näin. Mutta jos katsoo sitten tätä kokonaiskuviota, niin minusta se olennaisin juttu on ymmärtää se, että miten ne, mitä Teija sanoi, että on yhteisiä arvoja ollut aiemmin, ne liberaalit periaatteet nimenomaan talouden puolella, niin ne on johtanut tähän reaktioon, joka on ihan yhtä voimakas Euroopan unionin sisältä tulevana liikkeenä kuin mitä se on ollut Yhdysvalloissa Trumpin liikkeenä. Ja tämä on se, mikä historian opetus, mikä on unohdettu, että niin kensiläiset taloustieteilijät kuin monet sosiologit ja antropologit, niin kuin Karl Polanyi, niin toisen maailmansodan jälkeen oli kaikki yhtä mieltä siitä, että jos me yritetään palata tähän vapaamarkkinautopiaan niin kuin maailmantalouden hallinnassa, niin se ajan myötä johtaa siihen talouskriisien, työttömyyden ja muun kautta, epävarmuuden lisääntymisen kautta, että syntyy nationalistinen vastareaktio. Se pitää sisällään oman tuhonsa siemenet. Ja tämä kaksoisliike on tapahtunut uudelleen nyt globaalissa mittakaavassa, mikä johti fasismin ja natsismin nousuun 30-luvun Euroopassa. Me ollaan toistettu samoja historian virheitä nyt jo 20-30 vuotta.
No, 30-luvun populismin jäljethän ovat kyllä pelottavat.
Mutta toisaalta niin kuin tietohistoria historiasta ja sitten se, että mitä me nähtiin näissä vaaleissa Yhdysvalloissa ja hieman aikaisemmin Brexit-äänestyksessä Britanniassa, niin myös saattaa nostaa niin kuin rimaa protestikäyttäytymiselle vaaleissa. Mm. Eli ihmiset saattavat kuitenkin niin kuin ajatella niin, että pelkkä protestiäänestäminen, jota kuitenkin näissä ilmiöissä on jollain lailla ollut mukana, niin ei riitä, vaan täytyy etsiä aitoja vaihtoehtoja, vaihtoehtoisia ohjelmia. Et nyt on vähän aikaa nähty, kuinka hyvin on pärjännyt pelkällä protestiagendalla ilman mitään konkreettista poliittista tai yksilöityä poliittista ohjelmaa. Ja voi olla, että Itävallan presidentinvalinnan loppuvaihe oli niin kuin merkki siitä, että tämän tyyppisiä vastareaktioita saattaa nostaa esiin.
No tästä pääsemmekin näihin tämän vuoden äänestyksiin, vaaleihin. Mikä on arvionne näistä Ranskan presidentinvaaleista, Hollannin vaaleista ja Saksan vaaleista, että minkälainen poliittinen tendenssi sieltä nousee päällimmäiseksi?
Kuinka tarkkaan tarvitaan tiedon? Riittääkö prosentin kymmenyksen ennakointi?
No aloitetaan nyt ensinnäkin siitä, että pääseekö Le Pen toiselle kierrokselle?
Joo, se on ihan selvä minusta, että pääsee toiselle kierrokselle, ja tämä on ihan yleinen arvio, kaikki on samaa mieltä. Mä pidän myös hyvin mahdollisena ja todennäköisenä, että Marine Le Pen tekee Trumpit, eli pääsee ikään kuin altavastajan roolista, niin
jopa presidentiksi saakka.
Kuitenkaan sanottua se ei toki vielä ole, että kaikki nämä kamppailut on edessä, ja tämän tyyppinen ennustaminen, kun meillä on kuitenkin todennäköisesti aika pieni marginaali siinä, niin on hyvin vaikeaa, että pitää olla niin kuin siinä sisällä ja katsoa sen tilanteen kehittymistä ennen kuin se voi päätellä. Mutta tällä hetkellä mä sanoisin, että Marine Le Penin mahdollisuudet on aika tarkkaan 50-50.
No, Juhana.
Mutta siihen liittyy sitten niin kuin se kysymys, että minkälainen vallankäyttö on mahdollista vaalivoittajallakaan tällaisessa tilanteessa, että mitkä ne rajoitteet on tehdä muutoksia Ranskan kaltaisessa valtiossa. Ja tämä tulee eteen nyt ihan ensiksi maaliskuussa Hollannissa, jossa voi käydä niin, että Geert Wilders todella voittaa ja hänen puolueestaan tulee suurin puolue ilman, että sillä on kauheasti vaikutusta siihen, minkälainen hallitus Hollantiin tulee, koska muut puolueet tekee vastaavasti niin kuin syvempää yhteistyötä keskenään. Mutta tilannetta on siellä tosi hankala ennakoida ehkä eniten sen takia, että tämä skenaario itsessään on nyt aiheuttanut sellaisen niin kuin fragmentoitumisen, että siellä on syntynyt hirveästi uudenlaisia poliittisia liikkeitä, niin kuin tämmöisiä pop-up-puolueita, joka tekee tästä tilanteesta vähän vaikeasti ennakoitavaa.
Siis nimenomaan Hollannissa?
Nimenomaan Hollannissa, jossa tämä asetelma, jossa on hyvin vahva populistinen haaste ja sitten on vakiintuneita puolueita, jotka todennäköisesti tekee yhteistyötä, niin tämä asetelma itsessään on synnyttänyt jo sitten taas tämmöisen niin kuin kolmannen vastareaktion, jossa syntyy taas uusia tilaa taas vielä uudenlaisille poliittisille toimille, jotka saattaa tulla ja mennä tosi nopeastikin. Mutta voi olla, että tämä on niin kuin oire ehkä isommasta poliittisen kulttuuri- ja puoluejärjestelmän muutoksesta Euroopassa, jossa meillä tämä puoluekenttä tulee muuttumaan niin kuin nopeammin. Ja tämä nykyinen populismi aalto ei jää viimeiseksi tämän järjestelmän kuin muutosvaiheeksi.
Mm. On tosi vaikea ennakoida, ja Ranskan tilanne on nyt varmasti se kaikkein mielenkiintoisin tässä yhteydessä. Mutta jos kävisi niin, että sitten sellaiset voimat, jotka ikään kuin katsoo niin kuin siihen kansalliseen kontekstiin ja siihen ikään kuin rajojen kiinni laittamiseen ja pahalta maailmalta suojautumiseen, että se on se vaihtoehto, niin kyllähän se tietysti niin kuin tällainen suuri tappio silloin on tälle eurooppalaiselle niin kuin yhteisön muodostamiselle. Et Heikin kanssa on siinä mielessä samaa mieltä, että oli politiikan sisältö, siis yhdessä määritellään niin kuin politiikan sisältö. Ja yhdessä arvioidaan sitä politiikan sisältöä. Siinä on ollut ongelmia Euroopan unionin puitteissa siitäkin syystä, että meillä ei ole niin kuin sillä tavalla sen kaltaista demokraattista järjestelmää voitu rakentaa siitä syystä, että koko unioni on tällainen kompromissirakennelma, että siinä, et se mielletään sitten demokratian ongelmaksi ja demokratia ratkaisu siihen sitten katsotaan löytyvät, palataan näihin kansallisiin demokratioihin, jossa sitten jotenkin olettama on sitten siellä se demokratia toimii, vaikka välttämättä se ei ole niinkään, mutta onhan se sitten suuri harmi, että jos tämä eurooppalainen yhteys katkeaa ja sitten lähdetään etsimään ratkaisuja eurooppalaisiin ja globaaleihin kysymyksiin ikään kuin kansallisvaltiokontekstista.
No tässä Saksan tilanne tietysti on kiinnostavaa. Siellähän tämä Alternative für Deutsch, eli oikeistopopulistinen liike, niin sitä on ainakin tulkittu, että se ei välttämättä olisi niin leimallisesti Euroopan yhteisön vastainen, vaan pakolaisten vastainen liike.
Ja yhteisvaluutan vastainen.
Se on vaihtanut.
Ja euron vastainen.
Se on vaihtanut tätä vetävää hevosta nyt, että se muutama vuosi sitten tämä eurojärjestelmäkritiikki, lähinnä se kritiikki tätä lisääntyvää yhteisvastuuta kohtaan veti todella hyvin Saksassa, ja nyt on tilanne hieman muuttunut, ja sitten taas maahanmuuttovastaisuus näyttää tehoavan paremmin.
No Euroopan idea, siis joka liimaa eurooppalaiset kansallisvaltiot yhteen, niin vapaa kauppa, se on se, joka on tähän saakka toiminut. Niin minkälainen skenaario tässä suhteessa vielä on odotettavissa Euroopassa? Onko vapaa kaupan aika jatkuvassa?
Vapaa kaupan aika on ohi. Meillä on kaksi vaihtoehtoista suuntaa tästä eteenpäin, ja itse asiassa voi olla, että on vain yksi enää jäljellä, että aikaisemmin olisi ollut enemmän paremmin valita se toinen. Eli toisin sanoen, niin kun vapaakauppa, joka on pohjimmiltaan tämä markkinautopia, että jos vapautat kauppaa tarpeeksi paljon kaikilla tavoilla, myös palveluiden ja niin edelleen kauppaa, niin sehän tarkoittaa sulle, että koko talous on globaali talous, joka on vapaa markkinatalous. Ei ole mitään valtiollisia sääntelyohjausjärjestelmiä, verotukset on minimoitu kaikkialla ja niin edelleen. Että se on niin kuin vapaata kapitalismia, jota suuryhtiöt hallitsee, jossa eriarvoisuus lisääntyy ja niin edelleen. Ja se ei toimi. Se voi johtaa kahdenlaiseen reaktioon. Toinen on kosmopoliittinen reaktio, jossa me pyritään kontrolloimaan tätä kokonaisuutta. Luodaan semmoisia parempia demokraattisesti kontrollissa olevia hallintajärjestelmiä, joilla me saadaan tämä kokonaisuus toimimaan tavallisten kansalaisten edun mukaisella tavalla. Eli, ja myös niin, että se kokonaisuus toimii, vältetään pahimmat kriisit ja pystytään tasoittamaan erilaisuuksia, eriarvoisuuksia, sääntelemään julkisten investointien kautta talouden kehitystä, mihin suuntaan talouskasvu menee, luomaan ekologisesti kestävällä pohjalla olevaa kasvua ja niin edelleen. Kaikki nämä vaatii yhteistoimia, ne vaatii yhteisiä instituutioita. Nyt me ollaan menossa ja kovaa vauhtia toiseen suuntaan, jos niin kuin ei pelkästään Euroopan unioni, vaan maailmantalouden instituutiot on hajoamassa. Ja silloin se toinen vaihtoehto on se, että mennään takaisin ikään kuin kansallisvaltioihin ja pyritään sitä kautta protektionismin keinojen kautta luomaan edellytyksiä paremmalle talouskasvulle. Ja sehän se johtaa ihan täsmälleen 30-luvun kehityksen toisintaan.
Mä haluan haastaa sen kysymyksen, että vapaa kauppa olisi integraation ikään kuin tällainen kantava pilari, koska jos niin olisi, niin on paljon sellaisia rakenteita, joita integraatiossa silloin ei olisi, jotka liittyy nimenomaan poliittiseen integraatioon, jotka liittyy kaikkeen siihen kaupan vapauttamisen, niihin tasapainottaviin tekijöihin, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tai jopa ympäristöllisen kestävyyden näkökulmasta, jota unionin puitteissa on yritetty luoda. Silloinhan tavoitteena, jos näin ei olisi, niin tavoitteena olisi nimenomaan globaali vapaa kauppa. Eli kyllä unioni mun arvomaailmassa edustaa jotakin erilaista kuin vapaa kauppaa. Jos Iso-Britannia olisi saanut ratkaista, niin varmasti sitten olisi sisämarkkina ja siinä on kaikki, mutta ajatellaan sitten ranskalaista ja etelä-eurooppalaista ajattelua ja tavoitteen asettelua integraation suhteen, niin kyllä se on huomattavasti monimuotoisempi.
Teidän, mitä sosiaalisia oikeuksia Euroopan kansalaisilla on? Niin se näkyy niiden konkreettisessa arkielämässä. Onko edes amerikkalaisia ruokakuponkeja, työttömyysturvaa, mitä on sosiaalisia?
Niin, no kyllä sisämarkkinoiden ympärille on yritetty rakentaa tämmöinen sosiaalinen turvaverkko sisämarkkinoiden ympärille.
No mitä se konkreettisesti on kansalaisen kannalta? Niin kuin yksi konkreettinen asia.
No esimerkiksi terveydenhoitojärjestelmä, jos muuttaa siis sisämarkkinoiden piirissä. Sä oot unionin kansalainen, sulla on tiettyjä oikeuksia, poliittisia oikeuksia yhtä lailla kuin tiettyjä sosiaalisia oikeuksia.
Tuo ei tarkoita mitään muuta kuin sitä, että ihminen, joka muuttaa maasta toiseen, niin on oikeutettu sen maan sosiaaliturvaa, mutta ei se tarkoita, että on mitään eurooppalaisia sosiaaliturvajärjestelmiä. Meillä ei ole mitään.
No Juhana, tämä kysymys vielä tähän loppuun siitä, että näetkö itse, että Euroopan unionin kohtalo olisi jollain tavalla sidottu tähän vapaakaupan kohtaloon?
No meillä on niin kuin kaksi tasoa tässä. Meillä on se niin kuin yhteiskuntien ja talouksien välinen vuorovaikutuksen taso ja sitten meillä on näiden hallintamekanismien taso. Ne kytkeytyy toisiinsa, mutta ne elää jossain määrin erillistä elämää. Teknologinen muutos ja talouden toimijoiden omat valinnat vaikuttaa erittäin paljon siihen vuorovaikutukseen, jossa me niin kuin eletään ja Eurooppa ei ole siinä mikään niin kuin omalakinen toimija, vaan kysymys on isosta globaalitalouden muutoksesta. Ja usein on käynyt niin, että kun se vuorovaikutus tiivistyy, niin sitten nämä hallintamekanismit itse asiassa tulee perässä. Ja se, niin kuin se hallintamekanismit saattaa sopeutua siihen muutokseen, joka on tapahtunut jo aikaisemmin, jossa usein on käynyt niin, että talouden toiminta on tiivistynyt ja sitten niitä pelisääntöjä korjataan jälkikäteen ikään kuin vastaamaan sitä toteutunutta tilannetta. Eli siinä mielessä voi sanoa, että talouden toimintakin joskus ottaa kustannuksia myös ja toimii strategisesti myös ja pyrkii elämään myös omaa elämänsä riippumatta siitä, mitä täällä niin kuin hallinnan mekanismien puolella tapahtuu. Eli yksinomaan, jos joku valtio lähtee noudattamaan protektionistista politiikkaa tai pyrkii luopumaan tästä sisämarkkinajäsenyydestä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki talouden toimijat tulkitsevat sitä tilannetta silleen, vaan he saattaa myös tiivistää suhteitaan siitä hallintajärjestelmästä riippumatta ja sen ulkopuolella, jos on tarpeeksi voimakkaita.
No tuota, näin se vaan on, että jokainen keskustelu päättyy jossain vaiheessa. Tämäkin keskustelu, vaikka kokonaisuus on sellaisessa mittakaavassa, että enpä tiedä saako siitä koskaan täydellistä otetta. Mutta joka tapauksessa yritys Hyvä 10. Oikein paljon kiitoksia Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki, ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Kiitos. Ja Eurooppa-tutkimuksen verkoston vetäjä Juhan Aunesluoma.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra. Toimittajana Tapio Pajunen.